Sveikinuosi su jumis, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su dideliu džiaugsmu pristatau laidą apie protingojo plano judėjimą, angliškai intelligent design. Tai tasa natūraliosios teologijos, filosofijos krypties, kuri vien iš gamtos bandė išvelgti kūrėją. Pirmame laiške korintiečiams Paulius rašo, kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, o laiške romiečiams pirmame skyriuje Paulius pastebi, jog tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems leido tai suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Taigi logiška, kad bet kokie kūriniai byloja apie savo kūrėją. Iki Darvino laikų daugelis mokslininkų stebėjosi sudėtingais, tikslingais gamtos mechanizmais įvairių gyvūnų, augalų savybėmis, kaip protingo kūrėjo ženklais. Tačiau Darvino evoliucijos teorija visus šios mokslininkus užčiaupė, sakydama, kad visa tvarka gamtoje tai yra tik atsitiktinio, aklo, natūralios atrankos dėsnio vaisius, todėl ji nerodo į jokį kūrėją. Visgi nauji moksliniai atradimai šiuolaikinės informacinių technologijų plėtros kontekste, ypač genetinės informacijos kaip kiekvienos gyvybės pagrindo atradimas, paskatino naują bangą tyrimų, kurio autoriai sako, ne, visgi tvarka ir tikslingumas gamtoje negalėjo kilti atsitiktinai, nes protinga informacija ir sudėtinga bei tikslinga tvarka tai gali kilti tik iš protingo intelekto. Kviečiame pasiklausyti turinį Italijoje šiuo metu birželį vykusios protingojo plano judėjimo konferencijos įrašo vertimo. Visame pasaulyje šiuo metu pastebimas susidomėjimas protingojo plano teorija. Girdėsime Džono Westo, Discovery Instituto mokslo ir kultūros centro vykdančiojo direktoriaus pranešimą protingojo plano judėjimo šaknis ir vaisiai. Šis garso įrašas buvo paskelbtas Discovery Instituto tinklalaidėje ID the Future. Kalbėsiu apie protingojo plano įžvalgas svarbą mokslui ir visuomeniai. Tačiau pirmiausia, trumpai pasidalinsiu apie Discovery institutą ir augantį mokslininkų pastebinčių tikslingumą gamtoje ratą. Discovery institutas yra nepelno ir nevyriausybinė organizacija orientuota į mokslinius tyrimus ir švietimą, įsikūrusi Sietle, Jungtinėse Amerikos valstijose. Discovery institutas buvo įkurtas 1991 metais, jo mokslo ir kultūros centras 96-aisiais, įkūrėme mes kartu su filosofu Stevenu Mayeriu. Mūsų misija yra skatinti supratimą, jog žmonės ir gamta yra protingo plano, o ne aklo ir betikslio proceso rezultatas. Mes remiame mokslinius tyrimus, edukacinės programas, leidžiame knygas, edukacinius straipsnius ir dokumentinius filmus. Turime 45 mokslininkus bendradarbius, kurie tiesiogiai save laiko mūsų instituto nariais. Jų tyrimų sritis apima molekulinė ir ląstelės biologija, genetika, paleontologija, mikrobiologija, chemija, biochemija, fizika, astronomija, matematika ir kitus mokslus. Norėtume manyti, jog remiamės didelę žmogaus minties tradiciją, kadangi klausimai, ar gamta buvo sukurta protingai ir meistriškai, ar per proto neturinčius materialius procesus, siekia pačias mūsų civilizacijos šaknis. Tai vienas iš tikrai didžiųjų klausimų žmonijos istorijoje. Daugelis mąstytojų skirtingais laikotarpiais atpažino, jog gamta pateikia aiškius sumanimų ir tikslo įrodymus. Šie mąstytojai kilo iš įvairių mąstymo tradicijų – romėnų, graikų, žydų, krikščionių, musulmonų. 45 metais prieš Kristų vienas iš mano mėgstamiausių autorių, romėnų tradicijoje valstybininkas ir filosofas Ciceronas parašė savo dialogą De Natura Deorum apie dievų prigimtį. To dialogo antroje knygoje jis pateikė plačią diskusiją apie stoikų požiūrį į gamtą. Vienas iš Cicerono dialogo veikėjų sako, negalėtume vadinti žmogumi to, kuris mato dėsningumus gamtoje, o paskui tvirtina, kad gamta tai yra atsitiktinumo, o ne proto produktas. Ciceronas manė, kad toks žmogus netgi negali būti laikomas žmogumi. Toliau jis rašo, kai regime kažką judinamą mašinų, pavyzdžiui, laikrodį ar daugelį panašių dalykų, mes nebejojame, kad šios gudrybės yra proto darbas. Taigi, kai matome dangaus kūnų visumą judančią nuostabaus greičio apsisukimais ir tobulų dėsningumu vykdančią kasmetinius metų laikų pasikeitimus, kaip galime abejoti, kad visa tai atsirado ne tik dėka proto, bet dėka transcendentinio proto? Tuomet Ciceronas prideda, ar gali nors vienas sveiko proto žmogus tikėti, jog visa ši gausybė žvaigždžių, ši milžiniška dangaus puošmena galėjo būti sukurta atomų, judančių chaotiškai arba bet kokio kito dalyko neturinčio intelekto ir proto? Kūrinyje atsirasti ne tik reikia intelekto, bet ir yra neįmanoma suprasti jos prigimties be aukštesnio intelekto egzistavimo. Perinant nuo kosminių prie žemiškų dalykų, kuris iš šių gyvūnų ir augalų, jų gebėjimo prisitaikyti prie aplinkos, aiškiai neatskleidžia intelektualios būtybės, protingo sumanimo. Cicerono dialogas iš 45 metų prieš Kristų leidžia pajusti, kaip tikėjimas protingojų sumanimu buvo centrinis daugeliui mūsų civilizacijos mąstytojų. Tikėjimas protingų sumanimu gamtoje buvo ne tik centrinis vakarų civilizacijos vystimas įskatinės veiksnys apskritai, bet jis taip pat paklojo pagrindus moderniajam mokslui. Ankstyvieji mokslininkai manė, jog jie gali išnarplioti gamtos paslaptis, nes tikėjo, jo gamta yra protingo kūrėjo, o ne atsitiktinių procesų produktas. Būtent todėl, kad ankstyvieji mokslininkai tikėjo, jo gamta yra protingo plano vaisius, jie tikėjosi, kad jie yra tvarkinga, tikslinga, valdoma dėsnių, o ne chaoso, ir yra suprantama žmogaus protui. Mes esame prie to taip pripratę, kad tiesiog sakome, taip, žinome, kad mes to tikime. Tačiau taip nebuvo iki krikščioniškose vakaruose. Daugelis tikėjo, jog esame netvarkingi, chaotiški. C.S. Lewis, britų autorius, žinomas krikščionių rašytojas, sakė, žmonės tapo moksliški, nes tikėjosi atrasti įstatymus, dėsnius gamtoje. Jie tikėjosi atrasti gamtos įstatymus, nes tikėjo įstatymų davėją. Tai istorinė perspektyva. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad netgi šiandien moksliniai tyrimai tęsiasi, nes mokslininkai atlikdami tyrimus daro prielaidą, jog tai, ką jie tyria, yra tvarkinga ir atspindi protingą tikslą. Kitaip sakant, mokslininkai turi manyti, jog tai, ką jie tyria, yra tarsi protingai sukurta, kad turėtų vilties tai protingai suprasti. Taigi, kai mokslininkai žvelgia į molekulinę mašiną, tokią kaip ATP sintezę, kuri kartais vadinama ląstelės elektrinė, nes ji padeda gaminti energiją, kuri leidžia mums būti čia, kvepuoti, egzistuoti, arba kai jie žvelgia judantį kineziną, transporto mašiną, taip pat esančią mūsų ląstelėse, kuri perneša ten molekulinius krovinius, arba kada jie žvelgia į bakterijos žiuželį, šį išorinį variklį, padedantį bakterijai judėti, kai mokslininkai studijuoja šias nuostabias molekulines mašinas, jie jas tiria kaip sistemas, kurių visos dalys veikia kartu bendram tikslui pasiekti. Kitaip sakant, jie jas tiria taip, lyg jos būtų sukonstruotos, suplanuotos. Todėl jie mano, kad gali jas suprasti. Jeigu jie laikytų jas chaotiškais atsitiktinių dalykų rinkiniais, jie jų netirtų kaip sistemų, kurių kiekviena dalis gali būti suprasta ir kažką reiškia. Tai daugelio šiandieninių mokslinių tyrimų esmė. Mes tyrinėjame dalykus kaip sukurtus, kad galėtume juos suprasti. Todėl protingojo plano teorija nėra stabdanti mokslą, bet yra jį skatinanti. Tai pradinė sąlyga reikalinga moksliniam tyrinėjimui. Pradėjau vertinti šią tiesą prieš daugelį metų diskusijoje su mikrobiologijos profesoriumi Amerikos tyrimų universitete. Šis profesorius pasakė man, kaip ji patraukė idėją, jo gamta pateikia protingo plano įrodymų, nes ji daug nesekliau atitiko tai, kaip jis atlieka mokslinius tyrimus savo laboratorijoje. Kad suprastų, kaip veikia tam tikra biologinė sistema, jis ir jo kolegos daro prielaidą, jog ta sistema buvo sumanyta tam, kad siektų konkretaus tikslo. Jie taip pat daro prielaidą, kad sistemos dalis atlieka tam tikrą vaidmenį, padedantį siekti visos sistemos bendro tikslo. Jie nelaiko sistemos, kurią tyria, kaip kažko atsitiktinai sukritusio kartu, arba kad jos dalis yra nereikalingos ir perteklinės. Kitaip tariant, šie mokslininkai savo tirtas biologinės sistemas žvelgia kaip įprotingai sumanytas. Ir ta sumanimo prielaida vedė jų tyrimus laboratorijoje. Realybėje protingas sumanimas yra vedanti prielaida netgi tiems mokslininkams, kurie tvirtina, kad tokiu dalyku netiki. Deja, per pastaruosius 150 metų ši pamatinė tiesa, ant kurios pastatytas šiuolaikinis mokslas, būtent jo gamta yra suprantama, nes buvo sumanyta, ši tiesa buvo aptemdyta daugiausiai dėl britų natūralisto Čarlzo Darvino idėjų. 19 amžiuje Darvinas tvirtino, jog atrodymas, jo gamta yra protingai sumanyta, toks akivaizdus, kad jo neįmanoma paneigti, iš tiesų tai yra iliuzija. Ir šią iliuziją sukūrė betiksliai procesai skatinami atsitiktinių variacijų gamtoje. Paties Darvino žodžiais tariant, atrodo, kad organinių būtybių kitime, vykstančiame dėl natūralios atrankos, nėra daugiau protingo plano, negu kad vėjo maršrute. Darvino idėja, kad gamta yra betikslių procesų produktas, kuris tik atrodo, kaip protingai sumanytas, bet kilo iš atsitiktinių procesų, kuriuose nebuvo mūsų atsiradimo plano, turi rimtas neigiamas pasekmes tiek mokslui, tiek ir visuomeniai. Moksle, Darvino idėja daug kartų sulaikė mokslininkus nuo pažangos, skatindama juos nurašyti viską, ko jie negalėjo suprasti, kaip nenaudingas aklo evoliucinio proceso atliekas. Savo knygoje išmestas paveikslas C.S. Lewis'as rašė, gamta daugiausia savo įrodymų pateikia atsakydama į tuos klausimus, kurių mes jos klausime. Manau, tai gilus komentaras. Atsakymai, kuriuos gauname iš gamtos, priklauso nuo klausimų, kuriuos jie užduodame. O klausimai, kuriuos užduodame, priklauso nuo mūsų turimų prielaidų ir lūkesčių, kylančių dėl išpažįstamų mokslinių teorijų. Jei darome prielaidą, kad gamta yra aklų ir atsitiktinių priežasčių rezultatas, tai darys įtaką klausimams, kuriuos mes užduosime gamtai. Ir tie klausimai apribos tai, ką iš tiesų būsime atradę. Niekur kitur tai nepasitvirtina taip stipriai, kaip pačioje darvinistinėje evoliucijoje, kuriai paremta nepajudinama prielaida, jog viskas biologijoje turi būti betikslių materialių priežasčių rezultatas. Per 150 metų ši prielaida be abejo paskatino įdomių tyrimų, klausimų bei mokslinių laimėjimų. Bet tuo pat metu ji taip pat be abejo atmetė ir uždelsė daugelį kitų svarbių tyrimų klausimų. Per pastarąjį amžių matome nesveiką darvinistinį susirūpinimą to, kas vadinama rudimentiniais organais. Vėl ir vėl biologinės savybės, kurių pilnai nesuprantame, buvo atmestos biologų darvinistų, kaip nebeveikiančios aklų evoliucinių procesų liekanos, kaip šių aklų procesų palikti akligatviai. Tačiau vėl ir vėl tyrėjai, kurie galiausiai pasivargino tai geriau ištirti, atrado, kad šie atrodytų rudimentiniai bruožai, tokie kaip apendiksas ir tonzilės, iš tiesų atlieka svarbias biologinės funkcijas. Pavyzdžiui, tonzilės padeda kovoti su infekcijomis. Jų funkcionavimo įrodymai visada egzistavo, tačiau darvinistinis mąstymas paskatino juos nesivarginti, kelti klausimų, kurie būtų iškėlę aikštėn įrodymus. Visai neseniai išryškėjo viena didžiausių moderniosios biologijos klaidų. Idėja, jog žmogaus genomas pilnas DNR šiukšlių. Buvo tikima idėja, kad atsitiktinės mutacijos baltymus koduojančiose genuose ir skatina evoliuciją, kaip ją suprato Darvinas. Taigi, kai buvo atrasta, jog didžioji dauguma mūsų DNR genetinio kodo nekoduoja baltymų, daugelis žymiausių biologų darvinisto šoko prie išvados, kad genetinis kodas, kuris nekoduoja baltymų, turi būti tiesiog šiukšlės, paliktos atsitiktinio evoliucijos proceso, panašiai kaip ir rudimentiniai organai. Jeigu šis kodas nekuria baltymų, tuomet jis nepadeda plėtotis darvinistiniam procesui, vadinasi, jis turi būti pašalinis produktas, atliekos. Žymus evoliucijos biologai, tokie kaip Richardas Dawkinsas, skelbė, jog DNR šiukšlės yra įrodymas, kad žmonės yra betikslio evoliucijos proceso, o netikslingo sumanimo rezultatas. Visgi, kuomet mokslininkai galiausiai pradėjo žiūrėti, kas yra baltymų nekoduojanti DNR ir ką jie galėtų daryti, jie buvo šokiruoti. Realybė netitiko Darvino prielaidų. Pradedant nuo taip vadinamo ENCODE projekto, pradėto 2007-aisiais, pasipylė gausybė tyrimų, jog taip vadinamos DNR šiukšlės iš tiesų atlieka svarbias biologinės funkcijas. Biologo Jonathano Velso, vieno iš mano kolegų Discovery institute žodžiais, mūsų genomas toli gražu nėra sudarytas daugiausiai iš šiukšlių, kas būtų įrodymas paneigiantis protingą planą. Mūsų genomas vis labiau atsiskleidžia kaip daugelio matmenų integruota sistema, kurioje baltymų nekoduojanti DNR atlieka didelį įvairovę funkcijų. Ir vėlgi visą tą laiką buvo galima rasti įrodymų, jog ši baltymų nekoduojanti DNR atlieka tam tikras funkcijas. Tačiau jų nebuvo rasta, nes per mažai žmonių uždavė teisingus klausimus, kadangi jie buvo apakinti darvinistinio mąstymo modelio. Taigi Darvino teorija pakenkė mokslui, tačiau jos poveikis kultūrai buvo tiesiog katastrofiškas. Norėčiau kalbėti apie tris išsiskiriančias socialinės darvinizmo pasekmes. Pirmiausia, darvinistiniu požiūriu, žmonės buvo nuvertinti kaip viena iš gyvūnų rūšių. Princetono universiteto bioetiko Peterio Zingerio žodžiais, visa, ką mes darome, tai vejamės Darviną. Jis parodė, kad esame tik gyvūnai. Žmonės galėjo įsivaizduoti, kad yra atskira kūrinijos dalis, kad tarp mūsų ir kitų gyvūnų egzistuoja magiška linija. Darvino teorija patirta viso šio vakarų mąstymo apie tai, kad turime ypatingą vietą visatoje pagrindus. Mes tęsime tik darvini gyvūnai. Antra, darvinistiniu požiūriu, kai kurie žmonės yra laikomi iš prigimties geresniais už kitus žmonės. Būti juodaodžiu, tradiciniu darvinistiniu požiūriu, reiškia būti mažiau išsivysčiusiu už kitus žmonės. Joks kitas žemynas tiek nekentėjo nuo šio klaidingo požiūrio tiek Afrika. Darvinizmas padėjo maitinti europietišką kolonializmą ir imperializmą, patvirtindamas rasistų teiginius, jog afrikiečiai yra beždžionėms artimiausi žmonės. Darvinistinė ideologija suvaidino esminį vaidmenį racionalizuojant ir pateisinant pirmuosius 20-ojo amžiaus genocidus įvykusius pietvakario Afrikoje dabartinės Namibijos teritorijoje. Darvinistinė ideologija taip pat suvaidino vaidmenį indėnus išstatant viešam eksponavimui visoje Europoje ir Amerikoje, kas šiandien žinoma kaip žmonių zoologijos sodai. Šie eksponuojami žmonės dažnai būdavo pristatomi kaip trūkstama evoliucinė grandis tarp beždžionių ir žmonių. Beje, keletas iš šių žmonių zoologijos sodų veikia ir šiame mieste Turine. Buvo visa serija ekspozicijų nuo 1880-ųjų iki 1930-ųjų etnografinių parodų, kuriuose buvo eksponuojami šie indėnai, ir tai vyko visoje Europoje ir Amerikoje. Darvinistinė ideologija pagrindė tuos žmonių eksponavimus. Kriminalinio teisingumo srityje taip pat vieni žmonės buvo laikomi mažiau vertingais už kitus. Darvinizmas dar įtaka daugeliui nuteistuosius laikyti žemesniais už žmonės gyvūnais. Medicinos profesorius Lombrozo ir jo sekėjai stigmatizavo kai kurios žmonės, sakydami, kad jie gimė nusikaltėliais, laikė juos žemesniais už žmonės, regresavusiais į ankstyvesnes evoliucijos stadijas. Lombrozo ir jo sekėjai neigė tai, kad šie nusikaltėliai buvo moralūs veikėjai, atsakingi už savo poelgius Ir vėlgi Darvino teorija maitino jų požiūrį. Trečia, darvinizmo pasiekmė visuomeniai buvo žmonių nuvertinimas dėl to, kad mes buvome vaizduojami tik kaip kosminis atsitiktinumas. Anot Harvardo paleontologo Džordžo Gaylordo Simpsono, žmogus yra betikslio ir natūralaus proceso, kuris mintyje neturėjo žmogaus sukūrimo rezultatas. Atkreipiame dėmesį į stulbinantį skirtumą tarp Simpsono požiūrio ir ankstesnio popiežiaus Benedikto požiūrio išsakyto 2005-aisiais. Anot popiežiaus, nesame atsitiktinės ir beprasmės evoliucijos produktas, bet kiekvienas iš mūsų yra Dievo minties rezultatas. Kiekvienas iš mūsų yra jo norėtas ir jo mylimas. Kiekvienas iš mūsų yra būtinas. Popiežiaus Benedikto požiūris, sakyčiau, yra kilnus, suteikiantis tikslą ir prasmę, tuo tarpu Darvino požiūris dažnai veda į neviltį. Liūdnas faktas iš paties Darvino gyvenimo rodo, kad kai įtikėjo betikslę evoliuciją, jis pats prarado nuostabą ir nustojo vertinti gamtinį pasaulį bei grožį. Kai Darvinui buvo 22, jis vaikščiojo Brazilijos atogrąžų miškais, jis aprašė tai prieš savo gyvenimo pabaigą, matydamas tą grožį, jis išgyveno jį apimantį pagarbios baimės jausmą. Tai buvo jo jaunystėje, prieš jam sukuriant savo teoriją. Jis tikrai galvojo, kad žmogus yra daugiau nei paprastas gyvūnas ir už gamtos lypi kažkoks didesnis tikslas, negu tik fizinis išgyvenimas. Deja, Darvinas vėliau gyvenimo pabaigoje prarado šį pagarbios baimės jausmą, kaip jis rašo savo autobiografiją prieš mirtį, apmastydamas tą Brazilijos atogrąžų miškuose išgyventą pagarbos jausmą. Darvinas rašė, kad dabar net didingiausios gamtos scenos jam nebeikvėpia tokio požiūrio. Kodėl? Jis paaiškina, kad rafinuoto plano ir tikslingumo gamtoje įrodymai, kurių jis ieškojo, buvo paneigti jo atrasto natūralios atrankos dėsnio. Senatvėje Darvinas taip pat nustojo vertinti poeziją, paveikslus ir net muziką. Ir vėlgi savo autobiografijoje jis rašo labai liūdną mintį. Dabar jau daugelį metų negaliu pakęsti nei eilutės skaitomos poezijos. Aš taip pat praradau beveik bet kokį skonį paveikslams ir muzikai. Įsivaizduokite gyvenimą be paveikslų, muzikos ar poezijos. Taigi Darvinas rašo, aš praradau beveik bet kokį skonį paveikslams ir muzikai, man jie išliko šioks toks jautrumas gražiems peizažams, tačiau netgi tai man nebesukelia to didžiulio pasigėrėjimo, kurį anksčiau sukeldavo. Atrodo, kad mano protas pavirto tarsi mašina, šlifuojančia bendruosius dėsnius iš faktų rinkinio. Kokia tragiška pasiekmė. Ne tik Darvinui, bet ir tiems, kuriuos jį suformavo. Taigi, nors tai tragiška, bet gera naujiena yra ta, jog per pastarąjį dešimtmetį mokslas parodė, jog Darvino teorija nėra pakankama paaiškinti tiems nuostabiems dalykams, kuriuos matome visame gamtiniame pasaulyje. Darvino mechanizmas gali paaiškinti mažus pokyčius rūšių viduje, tačiau atsitiktiniai evoliuciniai procesai nėra pajėgus paaiškinti didžiųjų inovacijų gyvybės istorijoje. Vis didėjantis mokslininkų skaičius pripažįsta šią tiesą. Jei norite pamatyti, kas jie, eikite į svetainę descentfromdarvin.org, lietuviškai nesutikimo su Darvinu, kurie galite atsisiųsti sąrašą daugiau nei 1000 mokslininkų ir profesorių, kurie viešai norėjo išreikšti savo skeptišką požiūrį į šiuolaikinę Darvino teoriją. Vienas iš pirmųjų šį pareiškimą pasirašiusių buvo žymus italų mokslininkas Giuseppe Sermonti, ilgametis genetikos profesorius Perudžijos universitete. Sermonti kritikavo darvinizmą, kaip jis įvadino, politiškai korektišką mokslą. Dabar daugelis žmonių to dar nesuvokė, bet skepticizmas tradicinės Darvino teorijos atžvilgių yra labai plačiai paplitęs tarp mokslininkų per pastaruosius dešimtmečius. Paminėsiu tik keletą pavyzdžių. Robert Laughlin yra Stanfordo universiteto fizikas. Jis laimėjo Nobelio premija fizikoje, jis netgi viešai paskelbė, jog evoliucija natūralios atrankos būdu pastaruoju metu pradėjo būti antiteorija, pasitelkiama pridengti keblumų sukeliančius eksperimentinius trūkumus ir patvirtinti atradimus, kurie geriausiai atveju abejotini, o blogiausiu neteisingi. Philip Skill buvo Jungtinių valstijų mokslo akademijos narys, chemijos profesorius Peno valstijos universitete, dideliame tyrimus atliekančiame universitete. Jis paskelbė, jog Darvino evoliucijos teorija yra labiau filosofinė tikėjimo sistema, negu tyrimais patvirtinama mokslinė hipotezė. Šios teorijos iškelimas vos ne iki religijos lygmens lemia, jog daugelis mokslininkų viešai pasisako už teoriją, tačiau jos negina privačiose pokalbėse su kitais mokslininkais. Russell Carlson yra biochemijos profesorius emeritas Džordžijos universitete, vėlgi viename iš pagrindinių Amerikos tyrimus atliekančių universitetų. Jis sakė, jog mokslas turi būti vedamas objektyvaus faktų įvertinimu ir mokslininkai neturėtų sau leisti daryti savavališkų išvadų, apribotų dogmatiškomis idėjomis. Mums reikia mokslininkų, kurių mąstymas siekia ir už Darvino dėžės ribų. Tuomet David Goliath, informatikos profesorius Yale universitete, jis žinomas už savo atradimus lygiagrečiojo skaičiavimo srityje ir interneto plėtroje, vienas iš JAV programavimo kalbos įkvėpėjų. 2009-aisiais jis paskelbė, kad daugiau nebepripažįsta, jog Darvino evoliucijos teorija gali paaiškinti didžiuosius pokyčius gyvybėje. Kaip ir daugelis kitų, sako jis, aš užaugau su Darvino teorija ir visuomet tikėjau, kad ji yra tiesa. Visgi yra daug priežasčių abejoti, ar Darvinas gali atsakyti į sunkius klausimus bei paaiškinti visuminį vaizdą, ne tik egzistuojančių rūšių tikslų prisitaikymą, bet naujų rūšių atsiradimą. Rūšių kilmė yra būtent tai, ko Darvinas negali paaiškinti. Ne tik atskiri mokslininkai kelia klausimus apie tradicinę Darvino teoriją. Jungtinės karalystės karališkoji draugija yra viena žymiausių mokslo draugijų pasaulyje. Jos nariai buvo Izaokas Niutonas ir šiais laikais Francis Crickas, DNR struktūros bendra atradėjas. 2016 metais jis surengė konferenciją, siekdama atrasti naują evoliucijos teoriją, nes tradicinė Darvino teorija nepajėgė paaiškinti didžiųjų pokyčių gyvybės istorijoje. Mūsų bendradarbis paleontologas Günter Bechle dalyvavo toje konferencijoje. Tačiau ne tik vis daugiau mokslininkų abejoja tradiciniu darvinizmu, bet ir vis didėjantis jų skaičius pripažįsta protingojo plano teoriją. Charlesas Townsas buvo kitas Nobelio premijos fizikoje laureatas. Jis buvo ilgametis Jungtinių valstijų Kolumbijos universiteto ir vėliau Kalifornijos universiteto profesorius. Jis vadovavo NASA moksliniam patariamajam komitetui Apollo nusileidimo mėnulyje programoje. 2005 metų interviu jis paskelbė, jog žvelgiant mokslinio požiūrių, protingojo plano egzistavimas atrodo pakankamai tikras. Tai labai ypatinga visata. Nuostaba kelia tai, jog jie yra būtent tokie. Jeigu fizikos dėsniai nebūtų būtent tiksliai tokie, kokie jie yra, mūsų čia iš vis nebūtų. Guillermo Gonzalez yra astronomas, jo tyrimai buvo paskelbti žurnaluose Science, Nature ir žurnalo Scientific American viršelyje. Jis yra svarbaus astronomijos vadovėlio išleisto Cambridge universiteto leidyklos bendraautorius. Jis yra bendra kūrėjas idėjos, jo galaktikoje yra tam tikra gyvybė vystytis palanki zona. Ir Žemės planeta yra kaip tik joje. Jis mano, jog yra duomenų patvirtinančių, jog mūsų planeta buvo tiksliai suderinta gyvybės egzistavimui ir kad tai buvo protingai sumanyta, jog gyvybė čia būtų įmanoma. Markus Eberlin yra pasaulyje žinomas chemikas Mackenzie universitete Brazilijoje, jis taip pat yra Brazilijos protingojo plano mokslinės draugijos prezidentas. Daktaras Eberlin parašė knygą Foresight, numatymas, kuri aiškina, kaip gamta yra protingai sumanyta. Šią knygą rekomendavo net ne vienas, bet trys mokslininkai Nobelio premijos laureatai. Ne visi šie mokslininkai patys pripažįsta protingojo plano teoriją, tačiau jie mano, jog šio mokslininko argumentai ir pateikti įrodymai yra pakankamai reikšmingi, tad jie norėjo rekomenduoti šią knygą. Vienas iš šių Nobelio premijos laureatų nuėjo dar toliau. Po metų ar dviejų, jo vardas Brianas Josephsonas, Nobelio premijos fizikoje laureatas, Anglijos karališkosios draugijos narys, fizikos profesorius emeritas Cambridge universitete. Pastaraisiais metais Josephsonas rekomendavo knygą apie protingąjį planą, parašytą mano kolegos Steveno Mayerio. Jis rašo, protingojo plano teorija toli gražu nėra nemoksliški tvirtinimai, bet yra pagrįstas mokslas. Manau, kad intelektualios priežasties pripažinimas įgauna trauką, nes tai padeda mums prasmingai paaiškinti vis didėjantį skaičių dalykų, kurie nedera su kvailo materializmo modeliu. Pavyzdžiui, dabar žinome, kad gyvybės pagrindas yra biologinė informacija. Mes matome tai DNR, kuri veikia kaip kodas, vadovaujantis daugelio organizmo vystimosi aspektų, lygiai kaip programinė įranga. Kodai ir informacinės sistemos yra proto požymiai, o ne atsitiktinumo ar būtinybės. Protingojo plano teorija taip pat padeda suprasti, kodėl visata, cituojant Galilėjų, yra parašyta matematinė kalba. Faktas, jog galime suprasti visatą matematiškai, kad visatos egzistavimas paremtas matematiniais dėsniais ir faktais, kad netgi galime daryti materialaus pasaulio prognozes, remdamiesi matematiką, kad tirdami vieną pasaulio dalį, pasinaudodami matematiką, galime numatyti ir atrasti vėliau naujus dalykus, kurių prieš tai nežinojome. Šis matematikos sėkmingumas, padedant suprasti pasaulį, buvo erzinantis galvosūkis moderniesiems materialistams. Iš tiesų, kodėl turėtų būti toks atsitikimas tarp matematikos ir gamtos? Kodėl gamta yra paremta matematika ir matematinė logika? Cituojant Nobelio premijos laureatą Eugenijų Vignerį, jeigu pripažįstame materialistinę gamtos kilmę, atrodo nepagrįsta, kodėl matematika tokia efektyvi gamtos moksluose. Tačiau tai yra tobulai pagrįsta, jei gamtą matysime kaip atspindinčią protingą sumanimą. Gamta yra matematiška, nes jie atspindi savo kūrėjo protą. Protingasis planas taip pat padeda geriau suprasti tikslingumo sluoksnius mūsų visatoje, kurie leidžia gyvybę egzistuoti. Vienas iš mano draugų ir kolegų Discovery institute yra biologas Michaelas Dentonas, gyvenantis Australijoje. Turbūt labiau nei bet kas kitas, jis padėjo man suprasti, kaip protingas planas randamas ne tik tokiose sudėtingose biologinėse procesuose kaip molekulinės mašinos, bet taip pat ir daugybėje iš ankstinių sąlygų gamtoje, kurios buvo būtinas, kad mes ir mūsų civilizacija galėtume egzistuoti. Daug išmokau iš savo bendradarbiavimo su Michaelu Dentonu. Štai vienas iš ypatingų pavyzdžių. Štai ugnies egzistavimas ir jos panaudojimas beveik galėtų būti laikomas stebuklu. Ugnies naudojimas yra tokia susijusi žmonių kultūros dalis, kad daugelis iš mūsų apie ją net nesusimastome. Tačiau ugnies įvaldymas buvo vienas didžiausių posūkių žmonės istorijoje. Iš pradžių turime suvokti, kodėl tai taip svarbu, kad pamatytume, kokia tai nuostabi istorija. Būtent ugnies įvaldymas leido išsivystyti technologijoms, nuo kurių priklauso mūsų gyvenimai. Neturėtume šios konferencijos, neturėtume jokios iš šių technologijų, jeigu nebūtume įvaldę ugnies. Ugnis leido atsirasti keramikai, kuri leido gaminti indus, vamzdžius ir plytas. Ugnis leido sukurti stiklą, iš kurio gaminame langus, lėkštes, veidrodžius, akinius. Ugnis davė pradžią metalo apdirbimui. Tai leido iš šulienos esančio vario, geležies ir kitų metalų pasigaminti įrankius, ginklus, instrumentus. Metalurgija vedė nuo vieno atradimo prie kito. Vinys, garo turbinos, vidaus degimo varikliai, automobiliai, telegrafai ir telefonai, kompiuterių mikroschemos. Trumpai tariant, žmogaus gebėjimas įvaldyti ugnį buvo pradinė domino kaladėlė, kurią pavertus virto ir visos kitos. Taigi ugnies įvaldymas buvo pradinė domino kaladėlė, vedusi prie visos grandinės inovacijų, kurias žinome šiandien. Tai, ką pasakiau apie ugnį, nėra labai kontroversiška, tačiau Michaelas Dentonas man padėjo suprasti, kad revoliucinis ugnies poveikis tai yra tik istorijos pabaigos dalis. Tam, kad mūsų planetoje galėtų būti įgyvendintos gyvenimą teikiančios ugnies galios, reikėjo, kad gamtoje būtų daugybė tiksliai suderintų pradinių sąlygų. Išvardinsiu tik kelias. Jei norėtume sužinoti daugiau, neseniai sukūrėme filmą apie tai su Michaelu Dentonu ir tuomet jis parašė visą knygą Firemaker, ugniakurys. Bet štai pažvelkime tik truputėlį. Mūsų planetai reikėjo tinkamos atmosferos, kurie galėtų egzistuoti ir ugnis, ir biologiniai sutvėrimai, galintys ją pasinaudoti. Tačiau tam, kad gautume tinkamą atmosferą, mūsų planeta turėjo būti tinkamo dydžio. Nes tik atitinkamo dydžio planetos gali turėti turtingą degunies atmosferą, kuri reikalinga ir kvėpavimui, ir degimui, kuris reikalingas ugniai. Tačiau yra daugiau dalykų. Tam, kad pasinaudotume svarbiais ugnies privalumais, mūsų planetoje turėjo būti tinkamos rūšies kuro, kuris degdamas galėtų išskirti pakankamai karščio, ypač darbui su geležimi, kuris reikalavo daugiau kaip 1200 laipsnių karščio. Negalima pasiekti tokios temperatūros tiesiog deginant žolę ar net šakas. Tam reikia anglies ar medžio anglies, ar kažko panašaus. Tačiau tokio kūro egzistavimas priklauso nuo stambių sumedėjusių augalų, o šio egzistavimas priklauso nuo molekulės vadinamos ligninu egzistavimo. Pasak Dentono, be lignino nebūtų jokių sumedėjusių augalų, nei medienos, nei anglies, nei medžio anglies, nei ugnies, nei keramikos, nežinoma, geležies ar kitų metalų panaudojimo. Tačiau net kai turime tinkamas rūšies kūro, to vis dar negana. Reikia gyvų būtybių, galinčių įkurti ir panaudoti ugnį. Gamtoje ugnis degina dalykus, degina miškus, tačiau ji nesukuria pastatų, dangos, kompiuterių. Ugnis turi būti valdyta, ir tam reikia būtybės, kuri galėtų tai padaryti. Tačiau tam reikia tam tikros rūšies būtybės. Ji turi turėti atitinkamo dydžio ir konstrukcijos kūną. Jei būtume skruzdėlės dydžio, tai prieš bandydami įkurti liepsną būtume jos sudeginti. Jei gyventume vandenyje, na, sėkmės, jei būtume delfinas ir bandytume įkurti ugnį. Taigi, reikia tinkamos rūšies, tinkamo dydžio ir tinkamos konstrukcijos kūno, reikia būtybės su tinkamos jėgos raumenimis. Yra dar daug panašių detalių, kurias dabar nesileisiu. Tai būtybė taip pat reikia nervų sistemos, kuri perduotų signalus į tos raumenis tinkamu greičiu. Nes net jeigu jūsų raumenis yra pakankamai stiprus, ugnį dar reikia įkurti. Jei negali koordinuoti, judinti galūnių, siūsdamas joms signalus tokiu greičiu, kuris reikalingas įkurti ugnį, nieko neišeis. Tačiau neužtenka tik turėti greitą nervų signalų perdavimą. Būtybės, kuri tikėsi panaudoti ugnį nervai, turi būti atitinkamos kersmens. Jeigu mūsų nervų skaidulos būtų tokio dydžio, kaip pavyzdžiui, bestuburių gyvūnų, jos, kiek jų reikėtų perduoti signalus tokiu būdu, kad galėtume įkurti ugnį, netilptų mūsų kūnose, būtų didesnis už mūsų kūnus. Taigi reikia atitinkamos kersmens nervų skaidulų. Galiausiai, kad panaudotume ugnį, kurdami naujas technologijas, gamta iš anksto turėjo būti aprūpinta sudedamosiomis dalimis, elementais, turinčiais galių, kurias galime tarsi atrakinti, naudodami ugnį. Ne kiekvienas elementas padėtų sukurti tokią civilizaciją, kokią turime. Tokios medžiagos neprivalo egzistuoti planetoje, tačiau mūsų planetoje jų yra gausu. Pasak Dentono, atrodo, kad pačios gamtos medžiagos mums buvo iš anksto paruoštos, kad palengvintų technologinį vystymąsi. Jis ne vienintelis turintis šią mintį. Vienas mano mėgstamiausių mokslininkų iš istorijos, Alfredas Raselas Volesas. Jis iš tiesų kartu su Čarlzu Darvinu sukūrė evoliucijos per natūralią atranką teoriją. Tačiau skirtingai nei Darvinas, Volesas tikėjo, jog evoliucija buvo vedama, kad sukurtų tokias gyvas būtybės kaip žmonės ir taip pat pasaulį, kuriame žmonės galėtų klestėti. Jis manė, kad tai labai tikslingai vedamas procesas. Taigi savo knygoje Gyvybės pasaulis, Volesas daug rašė apie žmonių technologiją išsivystymą ir kaip labai jis priklauso nuo fakto, jog mūsų planeta buvo iš anksto aprūpinta tokiais metalais kaip geležis ir varis. Voleso žodžiais, be geležies ir vario, efektyvus garo variklis negalėjo būti sukurtas. Daugybė šiandien turimų mašinų galėjo taip ir neatsirasti. Volesas pabrėžė, jog pats mokslas yra priklausomas nuo natūralių galimybių įskiepti į cheminius elementus ir medžiagas, iš kurių mūsų pasaulis sudarytas. Pavyzdžiui, cheminiai junginiai, iš kurių galima pagaminti skaidrų stiklą. Voleso žodžiais, be skaidraus stiklo naudojimo buteliuose, vamzdeliuose, panašiose daiktuose chemija vargiai galėtų egzistuoti. Tuo tarpu astronomija negalėtų vystytis toliau negu Koperniko ir Keplerio laikais, jei nebūtų skaidraus stiklo, kurį pagaminti leido ugnies naudojimas, kurią naudoti leido kitos iš ankstinės sąlygos. Skaidrus stiklas leido pagaminti mikroskopą, teleskopą, spektroskopą, tris instrumentus, be kurių negalėtume pažinti ir tyrinėti nei žvaigždėto dangaus, nei daugybės gyvybės formų. Visa tai priklauso nuo ugnies įvaldymo, kuris priklauso nuo visų tų iš ankstinių sąlygų. Wallace'as negalvojo, kad medžiagų būtinų modernioms technologijoms egzistavimas mūsų planetoje yra atsitiktinumas. Anot jo, šios medžiagos nurodo į priežastį, esančią virš gamtos, kaip įsivardijo, į visą persmelkintį protą. Manau, kad protingojo plano teorija padeda mums suvokti šio pasaulio, kuris egzistuoja prasme. Be to, ji ne tik duoda tvirtą pagrindą mokslui, bet ir įkvepia mus geresniam mokslui. Dėkuoju.